weitermachen im Wort, lob den Herrn für diese Gemeinschaft. Und wir könnten noch einmal Johannes 17, Vers 20 bis 26 lesen. Vielleicht können zwei oder drei Geschwister diese Versen lesen. Johannes 17, Vers 20 bis 26.
Mai citim o dată versetele din Ioan 17, de la 20 la 26. Și mă rog, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie pe deplin una. Până la versetul 23 doar. Tu în ei și eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, așa cum ai iubit pe mine.
Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben wir erkannt, dass du
Tată, doresc acolo unde sunt eu să fie cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule, Tată, lumea nu te cunoaște, dar eu te cunosc și aceștia știu că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru că dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu să fiu în ei. Este așa de minunat. Domnul ne-a dat numele și asta înseamnă ne-a dat persoana Tatălui, ne-a făcut-o cunoscută. Vedem că Dumnezeu vrea, am văzut că Dumnezeu vrea să primească o expresie. El este invizibil, dar el vrea să fie făcut cunoscut. Și în creație vedem puțin din el, dar este prea puțin. Putem mult să vorbim despre slava lui, dar el s-a descoperit și în cuvânt, chiar și în Vechiul Testament, în Exodul 33, cu versetul 18, Moise s-a rugat și a spus, lasă-mă să văd slava ta. Și lui Moise i-a arătat slava lui, s-a arătat cine e el, plin de bunătate și de îndurare, dar totodată drept. În Vechiul Testament sunt multe, multe văluri. În Iosua 7, când Acan a fost pedepsit pentru că a luat ceva interzis, acolo a fost un Dumnezeu fără îndurare. Și cu toate că Acan și-a recunoscut păcatul în fața lui Iosua, a fost pedepsit. Și toți cei care i-au aparținut lui, este uimitor. Și asta era în timpul legii. Frați și surori, am avut în ultimele decenii multe părtășie din Vechiul Testament, dar trebuie să vedem că în Noul Testament, în persoana lui Iisus Hristos, acolo putem să vedem cu adevărat cine este Dumnezeu. Chiar și punctul acesta, el El a spus de la început, vă vorbesc despre Tatăl, vi-l arăt pe Tatăl. El ne-a făcut cunoscut numele Tatălui și ne-a arătat cum Dumnezeu e plin de adevăr și drept. Dumnezeu, Domnul a făcut, a descoperit, a dat la iveală orice fel de ipocrizie religioasă. Dar în Luca 15 l-a dezvăluit totodată pe Tatăl, atât de minunat acest Tată cu acei doi fii. El a ieșit de la sărbătoare, de la petrecere, ca să îl primească înapoi pe cel din tâi care a plecat. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Tatăl, trebuie să privim către Iisus. Și ne-a mai descoperit cum a fost relația Lui cu Dumnezeu, unitatea, într-o dependență completă. Ioan 5 cu 19 spune, El nu poate să facă nimic de la El însuși. Este minunat. Dar și părtășia asta absolută, completă, faptul că Tatăl a împărtășit totul cu Fiul. Doamne Iisuse, ce o părtășie minunată, ce unitate minunată. Și Domnul s-a rugat pentru unitatea asta, ca această unitate între El și Tatăl să devină și realitatea noastră și să intrăm în unitatea asta. Și Olaf a rezumat astea. Sunt alea două criterii. Ioan 16 cu versetul 16. Eu în ei și tu în mine. Și în 24, Domnul s-a rugat. El a spus, doresc. Îmi doresc. Vreau. Pentru că știa că asta este și voia Tatălui. Vreau ca ei să fie cu mine acolo unde sunt eu. Versetul 25. Neprihănitule, Tată, Tatăl nostru este neprihănit. Lumea nu te cunoaște. Lumea nu te-a cunoscut. Unitatea asta nu e după un fel omenesc. Un frate a spus, este o unitate în lume. Dacă mergi într-un stadion, e o unitate acolo pentru o anumită echipă. Sunt sentimente acolo sau la un concert. Unii spun o echipă, un om, pentru o echipă, pentru un om. Dar dacă echipa aia pierde sau dacă cântărețul nu mai cântă ok, cum e unitatea atunci? Noi nu pentru astfel de unitate suntem aici. Și a reușit în părtășia de până acum că unitatea nu constă în faptul că toți avem aceeași învățătură despre biserică. Chiar și în părtășia în franceză am avut aceeași a reușit lucrul ăsta și chiar felul cum practicăm sau faptul că toți luăm parte la aceeași conferință. Nu despre asta e unitate, ci unitate este faptul că noi suntem în Domnul și El este în noi. Și asta, vreau, așa cum s-a spus, unitatea asta se întâmplă în Duhul. Pentru că o astfel de unitate este între Fiul și Tatăl, dar și între Domnul și Duhul. Domnul este Duhul. Și Duhul ne aduce totul din unitatea asta, ne împărtășește. E așa de minunat. Și după prima strângere, frați și sorori, am avut așa un sentiment, așa o convingere, suntem cu adevărat chemați la ceva extraordinar. Să cunoaștem, să trăim, să avem parte de unitatea asta. E ceva extraordinar să exprimăm unitatea dintre Tatăl și Fiul prin Duhul. Lasă să suntem chemați. Nu e ceva ce cu frică trebuie să păzim, ci e o veste bună, este o veste bună care merge mai departe de mântuire. Mântuirea e minunată, dar la fel de minunată e și unitatea. Și asta putem să avem parte și cu frați pe care îi întâlnim la lucru sau în vecinătatea noastră. E posibil să fim una cu toți cei care îl iau în serios pe Domnul. Și asta nu înseamnă că trebuie să începem acțiuni și să-i căutăm. Unitatea aceasta a reieșit atât de clar. Nu trebuie confirmată, nu este doar prin temporare, prin strângeri temporare, ca după aia fiecare să meargă în grupa lui, ci este practică. În timpul când frații s-au pregătit pentru conferință, un frate are o povară și un alt. Și un frate are o povară și un frate spune, ok, și eu am povara asta și după aia încep să scrie outline-ul și după aia un frate spune, nu cred că ăsta este punctul. Și ce facem atunci? Ne întoarcem la Tatăl și toate sentimentele astea negative le lăsăm, luăm calea crucii. Și poate în strângerea de rugăciune, tu te rogi pentru una și fratele după tine are o altă povară. Și nu tot timpul lucrurile funcționează așa de bine, ci uneori mai sunt și lucruri care ne deranjează, mai ales în sistemul acesta online, dar unitatea acolo când Hristos este în mijloc. Unitatea e acolo. Și în ciuda tuturor lucrurilor care uneori ne deranjează, avem o cale. Noi nu suntem încă desăvârșiți, dar Hristos, avem probleme, dar Hristos e soluția. Și, frați și surori, trăim unitatea asta pentru poporul lui Dumnezeu. Noi Suntem cei care înaintăm, suntem niște iscoade, suntem cei care dorim unitatea asta și suntem chemați să trăim într-un fel bun ca pentru a fi o mărturie. Și dacă într-un localitate sunteți 3 sau 4 sau 5 să vă strângeți, fiți siguri că cei care sunt în religie vor căuta să vă oprească, să vă tulbure, să vă deranjeze. Ei vor fi deranjați și e posibil chiar să vă prigonească. Da. Pavel spune cu toată blândețea, în frică să mărturisiți, nu frică de oameni, dar frică în față de Domnul și în dragoste. Și să țineți cu putere adevărul în dragoste. Suntem chemați, avem așa o chemare înaltă. Dar se pune întrebarea, și cum a fost amintit și ieri seară, ce trebuie să facem? Și putem citim versetele din Ioan 15 de la unul la 8 și în strângerile următoare vor mai fi amintite și alte aspecte, dar vreau să mă concentrez asupra unui punct în dimineața asta. Să citim Ioan 1, Ioan 15 de la 1 la 8.
Johannes 15, 1-8.
Eu sunt adevărata viță, iar tatăl meu este vierul. El, pe orice mlădiță în mine care nu aduce rod, o îndepărtează. Și pe oricare aduce rod, o curăță ca să aducă mai mult rod. Acum voi sunteți curați, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Eu sunt adevărata viță. Și versetul 5. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Vița. E așa de nesemnificativ. E așa un tulpin, așa de mică. Nu e așa înaltă ca un copac. Și însă e ceva plin de viață. Vița furnizează mlădițelor atâta viață, tot ce au nevoie, ca ele se poate să ducă rod. Și imaginea asta ne arată harul lui Dumnezeu. Vedeți? Mlădițele Mlădiță sau lăstarele sunt o plantă, o liană care de fapt nu poți prin natura lor să aducă prea multă roadă. Sunt uscate. Dar Domnul ne-a arătat că există și un vier, Tatăl nostru iubit. Și aici pare că Tatăl și Fiul sunt despărțiți unul de altul. Dar în imaginile pe care Domnul le arată câte un aspect. Și aici e un alt aspect. Tatăl este vierul care taie mlădițele și dintr-o plantă sălbatică face o plantă care e minunat tăiată și în stare capabilă să aducă multă roadă minunată. Și din vie știm că se face produsul ăsta, vinul, care e așa de bun, dar chiar și strugurii sunt buni. Și tăierea asta nu e ceva plăcut, e vorba de disciplinare, de corectarea asta, de care vorbește Evrei 12. Evrei 12, 9 și 10. Mai mult, în cazul părinților noștri omenești, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim. Ei m-au disciplinat pentru scurt timp, așa cum li s-a părut lor cel mai bine. Însă El ne disciplinează pentru binele nostru, ca să avem parte de sfințenia Lui. Tatăl ne arată în dragoste că uneori nu creștem bine și trebuie să ne corecteze, să ne trateze. Versetul 11. Întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută. Dar mai târziu, cei ce au fost disciplinați prin ea aduc rodul paștic al dreptății. Nu e. Din nou vedem rodul. Se vorbește din nou de roadă. În Biblia mea, sub Ioanele 15, am scris multe alte versete care vorbesc despre roadă. Tatăl dorește roada asta. Acest rod pașnic al dreptății. E un rod dătător de pace al dreptății. El tânjește după un astfel de rod. Și Domnul ne arată calea. Ce trebuie să facem, frați și surori? Să scriem versetul 4 din Ioan 15. Ne întoarcem la Ioan 15. Rămâneți în mine. Rămâneți în mine. Și din rămânerea asta în El depinde rodul nostru. Versetul 5. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Și spune mai departe, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Este pentru noi imposibil. A aduce roadă începe prin faptul că renunțăm la lucruri, la poate iubirea de bani sau de faimă, a rămâne în Domnul. E important și pentru rugăciune. Spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. A rămâne în Domnul pentru rugăciune. pentru ca Domnul să ne asculte rugăciunile. El poate să le asculte. Ca să poată să le asculte. Și cred că noi ne dorim să ne asculte. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Tatăl meu va fi slăvit, va primi o exprimare. Acest rod e un rod al Duhului. În Galateni 5:22 spune că rodul este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, așa de necesare unității. Și dacă am amintit acest punct a rămâne în Hristos, este și noi o dorință. Dar poate să fie să devină o povară. Și putem să alunecăm, să ajungem pe căi greșite. Să mă gândesc, sunt departe de Domnul, sunt cum pot să rămân în El și mereu închipuiri, a rămâne în Hristos înseamnă trebuie mereu să mă gândesc doar la Domnul. Și un astfel de cuvânt poate să devină o astfel de împovărare. De aceea avem nevoie neapărat de o descoperire. Domnul a spus, sunteți mlădițele mele. Sunteți mlădițe. Și o mlădiță e una cu via, e unită, e legată de via. Dacă nu e legată, nu e mlădiță, se uscă. Trebuie să vedem că suntem deja în Hristos. Nu trebuie să ne rugăm, Doamne, vino în noi, ci Domnul spune, rămâneți în mine. Noi suntem în Hristos. Dacă pot să vă spun, Domnul, vă pot spune, eu nu vă pot spune, rămâneți la mine, căci voi nu sunteți la mine acasă. Dar Domnul spune, rămâneți în mine. Asta înseamnă, suntem în El, suntem acolo. Ne eliberează de-a lungul veacurilor. Atâția frași și surori care la un moment dat au văzut, au fost eliberați prin faptul că au înțeles că ei sunt deja în Hristos. Pentru mine a fost o astfel de mare eliberare. Efeseni 2 cu versetul 6 spune Pavel, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ne-a așezat în locurile cerești. În locurile cerești. În zona asta cerească. Nu e ceva fizic, ci e ceva duhovnicesc. Domeniu duhovnicesc. E ceva ce depășește orice domeniu fizic și material. Suntem așezați și asta depășește ceea ce simțim și ceea ce gândim noi. Este în trecut. Este, El nu spune, o să facă asta, ci noi suntem deja acolo. Aleluia! Avem nevoie de o descoperire. Altfel, e pericolul ca să ne rugăm, Doamne, Doamne, vino în mine. Dar nu e în regulă să te rogi, să ceri ceva ce Domnul deja a făcut. Și vrășmașul e un specialist în a ne face să credem că e ceva ce nu avem deja. Deja de la început, în Geneza, a reușit. I-a spus Evei, dacă vei mânca din pomul acesta, vei fi ca Dumnezeu. Da. Da, Domnul i-a făcut pe om și pe femeie în imaginea lui. I-a făcut în asemănarea lui. Da, vrășmașul i-a dat impresia asta, minciuna asta. Vă lipsește ceva, trebuie să mâncați din pomul acesta. Astfel de minciuni nu trebuie să le credem. Uneori simțim că Domnul nu e acolo, dar vă spun, Domnul e acolo, așa cum soarele e acolo. Chiar dacă uneori nu-l vedem și e întunecat, el e mereu acolo. Suntem în Hristos Iisus. Mai sunt și alte versete. Și lucrul ăsta atât de important. Și cum rămânem în Hristos? În Coloseni 3, cu versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus. Și versetul 1 spune despre lucrurile de sus unde stă Hristos. Părtășia asta cu Domnul, minunată. Nu gândiți-vă nu la cele de pe pământ. Cuvântul grecesc are de-a face cu a gândi, nu doar a... Are concret de-a face cu gândurile noastre. Trebuie să ne hrănim cu cuvântul. Să ne hrănim cu adevărul acesta. Eu repet de multe ori, seara sau dimineața când mă trezesc, Psalmul 73:23. Eu totdeauna sunt cu tine. 73:23. Eu rămân totdeauna la tine. Pentru că asta are de-a face cu poziția noastră. Are de-a face cu hotărârea inimii noastre, dar trebuie să stea, să fie așezată pe adevărul ăsta. Suntem deja în Hristos și rămânem. Rămânem în Hristos în diferite situații. Am descris mai devreme când poate ceva ce nu e așa cum vrei tu, se întâmplă ceva ce nu, cum nu vrei tu și atunci te poticnești, dar sunt atâtea situații în viața cotidiană, poate ai o problemă cu mașina, poate la școală ai un examen greu, poate primești o veste rea, poate o veste legată de sănătate, poate ai o problemă cu posesiile tale, cu cu proprietatea ta, dar trebuie să învățăm să rămânem în situațiile astea în Hristos. Și în Romani 10, Pavel, el citează Isaia 28 cu 10. Da, el citește din Roman 10, 11. Întrucât Scriptura spune, oricine crede în El nu va fi făcut de rușine. Credința e o hotărâre a inimii tale. Când ești într-o situație, poate că prima reacție e, ești dezamăgit, îți faci griji. Nu e nicio problemă, suntem oameni, suntem slabi, dar să nu rămânem în grijurile astea, în dezamăgirile astea, în tristețele astea, ci să ne hotărâm să credem și să ne întoarcem. Oricine crede în mine nu va fi făcut de rușine. Și în capitolul 9 se e citat versetul acesta și în 1 Petru, de 3 ori în Noul Testament e citat. Sunt așa de, avem așa promisiuni minunate și uneori avem, pur și simplu, luptăm cu situații fără nădejde, fără speranță, dar Domnul mi-a promis, cine crede în mine nu va fi lăsat de rușine. Este un exercițiu mare, până la sfârșit. Carnea noastră nu vrea de multe ori. Dar dacă suntem în Roman 10 cu 11, putem să citim și următoarele două versete, 12 și 13. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec, deoarece același Domn este Domnul tuturor și dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dumnezeu ne-a arătat o cale minunată. Putem să-L strigăm, să-L chemăm pe Domnul. Să-L chemăm. Chiar și în Luca 11, Domnul spune, rugăciunea a început cu Tatăl. Asta e primul lucru care trebuie să ne rugăm. Să ne reducem, să ne concentrăm asupra Domnului. Și nu e o formă sau o practică. Nu? Fiți liberi, dar cuvântul e clar. Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Mântuit din atâtea situații. E o reacție a Duhului uneori. Să-L chemăm pe Domnul. Nu chemăm numele Domnului pentru că Domnul n-ar fi acolo, ci inima mea trebuie să se întoarcă mereu. E o lucrare, ceva ce ține de inima noastră și în 1 Corinteni 6 cu 17 avem un alt ajutor, dar cel ce se alipește de Domnul este un singur duh cu El. Cel ce se alipește de Domnul, și asta e ceva ce ține de inima noastră. E o chestiune a inimii. E un duh cu El. El nu spune, va deveni un duh cu El, ci El este un duh cu El. Tu te reîntorci în realitatea asta care e deja acolo. Și anume, suntem un duh cu Domnul. Și apoi, un alt mare ajutor este cuvântul. Imaginea asta din Luca 6 cu 48 a fost așa de minunată. Trebuie să citesc asta. A fost deja amintit în mărturii, dar... Vă voi arăta cu cine se aseamănă. Orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le împlinește. Este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Se vorbește despre a aplica, a folosi cuvântul, dar asta începe deja de când citim cuvântul. E o chestiune de ce ține de inimă. Poate nu te-a atins nimic din primele versete care le citești, ai nevoie de verset după verset și poate ajungi să citești tot capitolul, dar fii un verset și îl atingi pe Domnul și e așa un ajutor și Domnul se descoperă aici. Și descoperă lucruri mari și lucruri mici. Și asta e mereu și mereu experiența mea și asta trebuie mereu și mereu până la sfârșitul vieții mele să o caut. Să o țin. Domnul e cuvântul și el e în spatele cuvântului și Duhul e în acest cuvânt. Domnul a spus, cuvintele mele sunt Duh și viața. Acolo este viața. Acolo e o stâncă, o tărie acolo. Și putem să ne încredem în cuvânt. El îl va împlini. Și, bineînțeles, părtășia. Dar nu doar în strângeri, ci în timpul zilei suntem în viața de biserică. De dimineața până seara. Dar trebuie să prețuim și strângerile când venim împreună. Evrei spune să nu părăsim adunarea noastră. De la început, Domnul i-a întărit prin strângeri și Domnul a vorbit. Și în conferința din iarnă, am citit din Evrei 10, care spune că în strângeri putem să fim întăriți, încurajați prin a repeta, prin a aduce mărturii, prin a cânta împreună. Asta ne face una. Și în încheiere vreau să mai citim din Ioan 15, de la 9 până la 11. Așa cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Asta m-a atins. Domnul a vorbit așa de general și spunând, rămâneți în mine, dar la sfârșit e mai concret, spune, rămâneți în dragostea mea. Și aici arată așa de clar. E un indiciu așa de clar că dragostea este cea mai mare și nu e niciodată suficient. N-am vorbit niciodată suficient despre dragostea lui Dumnezeu. El spune, cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi. Tatăl i-a dat toată dragostea lui Fiului, l-a iubit cu totul și a fost una. Și dragostea conduce la unitate. Și Domnul ne iubește pe noi și vrea să ne împărtășească totul cu noi și noi suntem încă copii și nu poți cu copiii să împărtășești totul, toate lucrurile duhovnicești. Dar dacă rămânem în Domnul, creștem și El poate să ne aducă mai mult și mai mult în bogăția aceasta. Ce spune la sfârșit în versetul 11? V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Toate versetele acestea din Ioan 15 nu trebuie să ne apese, nu trebuie să devină o povară, o împovărare, ci sunt versete care ne dau o bucurie deplină. Vreți să vedeți o bucurie deplină? Și mesajul încurajator și plin de bucurie este că suntem în Hristos și că suntem deja una. Slăviți să fie Domnul, frați și surori!